filannoo pirezidaantii keeniyaa keessatti mormitoota bakka bu'u kadorgoma raayilaa odiingaa har'a akka ibsanitti caasaa kompiitaraa komishina filannoo iccitiin seenanii sagalee uummataa dogoggorsuuf shira guddaaf walirraa hincinneetu gaggeeffamee jedhan. Kunis odiingaan dorgomaa isaanii kata'an pirezidaantii Uhuruu Kenyaattaa attaananii sagalee kan argatan waan jedhameef.
What is going on right now? It's a sham and a total disregard of section 39.
Wanni nu arguu jirru kunani waan gar hin qabne seera filannoo keeyyata 39 irratti sila boordii filannootti nama filannoo moo'ate foormii 34 irratti walum jala uummatatti himaa jette seerri sun ta'utti hin jiru. Kunoo yoo aan armi jiru kana foormii 34 sa'a irraa wanni dhufuu jiran jirti. Wanni nu arguu jirru. Erga namii keeyyata 39 irratti foormii sun irratti walii erge tan arguu jirra. Akkanaan wal timuu jiran. Foormiin 34 sa'a sunin eegi bu'aan filannoo beekamtee duubatti hin baatu sila filannum waliin dhufuu malti.
Marsariitii komishina walabaa akka filannoof daangaalee irratti akka mul'atutti roobii har'aa walakkeessa guyyaarra sagalee uummataa kenname keessaa harki 94 kan lakkaa'ame yoo ta'u keenyaataan harka 55 ta'een odiingaa dursaa jiru jedha. Dura ta'an komishina kanaa waa fuulluu Chebukati caasaan kompiitara waajjira isaanii hatamee raasa jedhu sana irratti qorannaa waan beennu hin qabnu jedhu. Odiingaan oduu gabaasotaaf akka ibsanitti kibxata kaleessaa yeroo uummanni sagalee kenne galmee qabanirraa akka maqaan namoota sagalee kennanii isa hatame keessatti attamitti akka barreeffame agarsiisan. Kunis pirezidaantii filuufis ta'e taayitaa kanneen biroo sagalee kennaman akkamitti akka ba'iinsaa filmaaticha dogoggorsu ibsaa turan. Kanaaf komishinni filannoo ba'ii sagalee kenname jechuun kan maxxansee jiru shiraan kan guutamee fi fudhatama hin qabu. Akkasumas sagaleen kenname heddummeessuun pirezidaantichi akka injifatan gochuu irratti fuulleffatee jedhu odiingaan. Komishinni filannoo ba'ii filmaatichaa har'a labsuuf karoora kan hin qabne ta'uu beeksisee jira. Gama kaaniin gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International ibsa baaseen poolisiin keeniyaa tarii mormii filannoo waliin walqabatee ka'uu malu yoo isa mudate to'annaa jala oolchuuf jecha humna barbaachisaan taaneen gargaaramuu hin qabu jedhee jira. Kanas ka beeksisee ba'ii filannoo duraan ba'e mormituun ega fudhatama dhabsiisanii booda sodaa fi waan ta'uu malu beeka dhabarraa kana labsuusaa beeksiseera.
Gara mata duree sattaanutti ennaa ceenu lammiiwwan keeniyaa kibxata kaleessaa filannoo pirezidaantummaaf sagalee kennaa oolan ba'ii filannoo hanga ammaatti beeksifameen pirezidaant Uhuruu Kenyaattaa dursaa jiru. Mormituu isaanii Raayilaa Odiingaa garuu sagaleen waliin dhaameera jechuudhaan ba'ii sanan simanne. Kana laalchisuun jiraataa magaalaa Naayiroobii kata'an namni Obbo Gammee jedhaman haala magaalattii keessatti mul'atu akkas jechuun naaf ibsan.
Haalli yeroo ammaa jiru biyya kana keessaa. Qabatamaa waan hin taaneef rakkoo keessa akka jiramudha. Sagaleen lakkaa'amee hin dhumne karaa warra itti gaafatamummaa filmaataa kana akka geggeessaniif itti kennameen wanti himame aadammaatti hin jiru xumura isaa hin dhumne. Amma ammaatti kan jedhamaa jiru pirezidaantii biyyattii kan ta'an Obbo Kenyaattaan akka dursaa jiranitti kan himamaa jiru garuu wanti karaa warra mormitootaatiin jedhamaa jiru walumaa galasaa. Wanti amma ammaatti geggeeffamee filannoon amma ammaatti geggeeffamee sirrii miti walumaa gala wanti darbaa jiru kun fudhatama hin qabu hamma warri gaafatamummaan filmaata warra geggeessaniin dubbatamutti dookumentootii warri barbaachisan dhufanii hamma ilaalamanitti wanti darbaa jiru kun fudhatama hin qabu jedhanii waan jiraniifi haalli jiru amma kana fakkaata.
Gama mootummaatiin hoo mootummaan maal jechaa jira? Yookaan uummata tasgabbeessuudhaaf waan jedhan qabu?
Pirezidaantiin achi as ba'ee amma. Wanti inni dubbate hin jiru karaa paartii isaanii karaa dhaaba bakka isaan bu'ee jiru dubbatameera sila ganama amma immoo inni hin dubbata jedhamee eegamaa jira kanaaf amma ammaatti waan dubbate hin qabu.
Ba'iin filannoo inni xumuraa yoom beeksifama jedha sabaa himaarraa wanti himamaa jiru jira.
Akka miidiyaa warra biyya kanaarraa hordofaa jirrutti wanti amma yeroo ammaa kanatti godhamaa jiru. Mormii waan kaasee wanta dogoggora ta'e sana ilaalamee. umurarratti wanta waliigalaan wanta irra geenye tokko uummatatti indeeksinna jedhamee himamaa jira malee yeroo isaa guyyaan isaan itti mali kana jedhamee lafan keenya.
Uummati tarii filannoo sanaan booda hookarri wayii yoo ka'e jechuudhaan torbanneen darban keessa daangaa qaxxaamuranii gara Ugaandaatti baqataa jiraachuu isaaniis gabaasamaa jira. Haalli uummata maal fakkaata? Sodaan jiru, yaaddoon jiru, muddammi jiru magaalatti keessa maal fakkaata?
Waan kana irratti kana sana jechuun yoo baay'ee nurratti fayyuu haalli yeroo ammaa jiru sodaadha. Sodaama qabanammii yeroo filmaata geggeessaniin duras namoonni sodaa adda addaarraa kan ka'e magaalota dhiisanii mana isaanii dhiisanii kan baadiyyaatti baqatan jiru. Erga amma filannoon geggeeffamee waa'ee filannoo kanaaf mormiin ta'e asitti immoo bakka adda addaatti beekumsi xiqqoo xiqqoon naannoo adda addaatti akka ka'ee jiru. Walumaagala haalli biyyatti yeroo ammaa kana haaluma yaaddessaa akka ta'ee jirutti kan namoonni dubbatanii sodaamatu jira. Walumaagala akka kanatti ibsuun hin danda'a.
Obbo Gammee jiraata magaalaa Nairobii ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Isiniif galatooma.